Velkomsten. Ja, jeg hedder Christian Højgaard, og jeg læser teologi til daglig. Jeg har læst teologi i 5 år, og det er jo sådan en evighedsstudie, så der bliver man bare ved. Så er jeg også ansat på Dansk Bibelinstitut, der hvor jeg har læst teologi i nogle af årene, som rejsesekretær. Og det har jeg fået lov til at fortælle lidt om lidt senere i gudstjenesten. Ikke så meget om mit arbejde, men mere om DBI's arbejde. Men vi skal være sammen om Ruths bog. Og inden vi sådan for alvor går i gang, så kan jeg godt tænke mig lige at bede igen. Kære Jesus, vi siger dig tak, fordi at vi kan være samlet her om dit ord. Tak, fordi at vi får lov til at tro på, at der er kraft i dit ord. At der er noget at komme efter. At du taler til os gennem dit ord. Og Jesus, vi beder dig om, at du ved din hellige ånd også må åbne det for os nu. Herre, giv hver af os det, som vi har brug for. Amen. Ja, det er jo en høstfest, og høstfest er jo kendetegnet ved, at det er afslutning på en ret lang ventetid, og også måske et langt stykke arbejde. Det er også noget, vi kender til hjemmefra, hvor jeg kommer. På Nørrebro lige i øjeblikket, fordi at jeg bor sammen med 2 kammerater, og de har simpelthen tænkt sig, at her i sommer, der skulle vi lige have omdannet hele vores altan til sådan en lille frodigt paradis. Og jeg vil sige, at der var nogle gode lektier at lære deraf. De har både plantet kartofler og chili, bønner, tomater, agurker, ærter og bønner og krydderurter. Så der var lidt af hvert. Og der var lidt forskel på, hvor tålmodige de var, også i det, hvor meget de ville gøre for det, nu når at der gik lang tid inden høsttid. For der kommer ikke så meget sol på Nørrebro, så det var ikke alt, der var noget sådan at blive klar inden, at det var høsttid. Men i hvert fald, 2 ting, man kan lære af det, det er, at der går rigtig, rigtig lang tid fra, man putter de her små frø i jorden, til at man ser resultatet. Og imens man så går og venter på det her, så skal der gøres noget arbejde. Og der skal faktisk også gøres noget arbejde, selvom det ikke ser ud af noget, selvom det ikke engang kommer op i jorden, så skal man stadig arbejde for det. Så høsttid, det er sådan en festtid, hvor man ser tilbage på en ventetid og på noget arbejde. Og sådan er det også i vores liv jo, at vi kan opleve, at vores liv er i en venteposition. Vi kan opleve, at vi i vores liv kigger frem mod et mål. Det kan for eksempel være den dag, man bliver færdig med sin uddannelse. Det kan føles som et lang tid, man skal vente på, at man ikke kan komme i gang med et rigtigt liv. Det kan også være lidt mere alvorligt, at man er i en situation i sit liv. Det kan være sygdom, det kan være arbejdsløshed, så man venter på, at Gud griber ind og giver mig det her arbejde, eller gør mig rask. Det kan også være, at man venter på Guds svar i en eller anden ting. Jeg var i noget tværkulturelt arbejde på et tidspunkt, hvor jeg mødte nogle asylansøgere den vej igennem. Og en af dem, han havde simpelthen siddet i asylcenter ude i Sandholm i 9 år, for at få afklaring på hans liv. Han har brugt nærmest et årti på at sidde og vente på, skal han bo i Danmark resten af sit liv, eller bliver han sendt tilbage til det land, han kommer fra. Så jo, der er rigtig mange ting i vores liv, mange, kan man sige, områder i vores liv, hvor at vi er i en venteposition. Og det er også det, som Ruths bog handler om, faktisk. Ruths bog er jo en høstbog. Det er sådan, den er blevet brugt i, kan man sige, af jøderne, i jødedommen, som en høstbog, fordi den handler om høsttid. Og derfor er den jo en helt oplagt bog til i dag. Fordi Ruths bog handler nemlig også om ventetid, om nogle mennesker, der måtte vente på, at Gud greb ind i deres liv. Og så handler det faktisk også om et arbejde, der måtte gøres. Mest af alt Guds arbejde, der måtte gøres, selv på tidspunkter, hvor at der ikke rigtig var noget at se. Man kan nærmest sige, at Guds arbejde var usynligt. Og nu skal jeg så skifte slide her. Ja. No. Det Det er den der. Okay, der er simpelthen, der er sådan tre temaer i Ruths bog, som der er jo selvfølgelig mange andre ting, man kan komme ind på, men jeg vil tage tre temaer fra. Og det er for det første ventetid. Hvordan Gud lader mennesker vente. Og så også for det andet, Guds usynlige arbejde, kan man sige. At selv når vi ikke ser det, selv når Rut ikke så det, og de andre i Ruths bog ikke så det, så arbejdede Gud stadigvæk. Gud arbejder, mens vi venter, også selvom vi ikke ser det. Og så for det tredje, så viser Ruths bog os, hvad vi skal gøre, når vi så venter. Hvad skal vi gøre, når vi venter? De tre ting vil vi komme lidt ind på i Ruths bog her. Ja, GT, Gamle Testament, er jo kendt for sine beretninger om de store konger. Kong David, kong Salomo og sine store profeter, Isaias, Jeremias og Moses. Og alle de her store skikkelser, som virkelig kunne forandre historien. Det var ikke altid, de klarede det lige godt, men det var nogle store kapaciteter. Og så har vi så Ruths bog. Og Ruths bog er på mange måder noget lidt mere, ja, det kommer tættere på, fordi det handler om almindelige mennesker. Det er mennesker på, ja, faktisk på samfundsbund. Mennesker, som mangler rigtig mange ting. Persongalleriet er ikke noget med David og Goliat og de andre store personer. Nej, vi møder Ruth, som er en fattig enke. Hun er indvandrer. Og ja, hun er fuldt med sin svigermor og bor sammen med hende. Svigermoren, det er så Naomi, som er enke, har mistet begge sine to sønner. Hun var tidligere flygtning, og så hun kom tilbage til sit eget land, men bor der i fattigdom. Og så har vi for det tredje Boaz, som er en rig landmand. Og det er, kan man sige, tre almindelige mennesker. Ikke noget med konger, noget, ikke noget med profeter. Tre almindelige mennesker. Så jeg tror, at det kan måske hjælpe os til faktisk at se deres situation som noget, vi kan spejle os i. Men altså, Ruths bog handler jo om, ja, om Naomi, for det første. Den her kvinde, som er gift med sin mand, Elimelek. Og de har to sønner. De bor i byen Bethlehem i Israel, hvor der er hungersnød. Og ja, så bliver de så fattigdomsflygtning, som man vil kalde det i dag, hvor de flygter fra deres land, flygter til nabolandet, som hedder Moab, det er det nuværende Jordan, hvor de så bor der for at overleve den her hungersnød, som er i deres eget land. Og det går faktisk ikke så godt, som de havde håbet, for i stedet for de overlever, så dør først Naomis mand, Elimelek, og bagefter så dør så hendes to sønner, en efter en. De her to sønner har så giftet sig med to kvinder fra Moabs land, men nu da sønnerne er døde, jamen så kan de jo sådan set tage hjem til deres familie igen, starte forfra, måske blive gift med en anden mand og fortsætte med deres liv. Så Naomi, hun er helt nede. Hun er ensom. Hun føler sig fuldstændig håbløs, forladt. Der er ikke noget for hende mere. Hun kan måske egentlig bare vente på at dø. Og det kommer måske til at ske hurtigere, end hun egentlig vil, når hun er så fattig og ikke kan forsørge sig selv. Naomi, hun beslutter sig så for at tage tilbage til Israel. Fordi der har hun i mindst nogle slægtninge, så måske kan hun, er der nogen, der vil tage sig af hende der. Men det er Naomis situation. Og ja, faktisk så sker der jo så det overvældende og overraskende, at en af de her svigerdøtre, og det er så her Gud kommer ind i billedet, at hun følger med Naomi tilbage til Israel. Stik mod alle forventninger, så følger hun med sin svigermor i hendes ensomhed og håbløshed tilbage til Israel for at tage sig af hende. Så her kan man virkelig tale om svigermors drøm. En, som virkelig giver håb ind i håbløsheden, selv når hun med god grund kunne have valgt alt muligt andet. Så er de så her. De kommer tilbage til Israel, til Bethlehem, bor i fattigdom, to ensomme enker. Og Ruth beslutter sig så for, at hun vil tage ud på markerne. Det er høsttid, så folk er i gang med at høste, og i Israel så var der ikke helt det samme sociale sikkerhedsnet som i Danmark. Men i stedet for at man så kom på kontanthjælp, så kunne man så var der en lov om, at man ude på markerne, når man høstede, skulle efterlade lidt rester. Sådan at folk, når de kom derud, jamen så kunne de samle lidt rester op til sig selv. Så det gjorde Ruth så. Og tilfældigvis, det ord bruger man ikke rigtig i Bibelen, det vil bruge i dag, at det var tilfælde, hun kom til netop Boas' mark. Men her ser vi første glimt af, hvordan Gud han arbejder i det stille, i det usynlige. Den mark, som Ruth hun kommer til, det er Boas' mark, som er den her rige mand, som ikke bare er rig, men også er meget, meget flink. Han har lagt mærke til Ruth, den her mærkelige kvinde, der vælger at forlade sit land, komme til Israel som indvandrer, bare for at være sammen med sin svigermor. Og så går hun også og samler mad ud på marken til at forsørge sig selv og sin svigermor. Boas har lagt mærke til hende her. Og det han så gør, det er, at han får ligesom fat i hende og siger, jeg har lagt mærke til dig, du er en god kvinde. Du skal ikke gå ud på andre marker, bare hold på mine marker, så skal jeg nok sørge for, at der er nok til dig. Og han siger til sine folk, at de skal efterlade flere rester ude på marken, sådan at der er nok til Ruth. Og han giver også Ruth mad, nok til hende selv og nok til, at hun kan tage med hjem til svigermor Naomi. Og her begynder håbet ligesom at lysne lidt for de her to kvinder. Gud er begyndt at arbejde, Gud er begyndt at gribe ind. Men stadigvæk, hvad så når høsten er forbi, og der ikke er flere marker, man kan gå ud på og samle rester? Nu er det sådan, at Boas ikke bare er rig og ikke bare er flink, men han er også en slægtning. Og det er ret vigtigt i den her sammenhæng, fordi Ruth, det var sådan med Ruth, at hun kunne gifte sig med en anden mand. Hun var enke, men det vil jo så også betyde, at så blev hun rykket fra Naomis familie over en ny familie. Fordi at kvinden ligesom følger med mandens familie. Men Boas var lidt anderledes, fordi han faktisk var en nær slægtning. Han var en slægtning til Naomi, det vil sige, at når Ruth, hvis hun kunne blive gift med ham, så kunne hun stadig være sammen med Naomi, og de ville få ham her, løseren, som de kalder det her i Ruths bog, eller en befrier, en som kan tage sig af dem og forsørge dem. Og det får Naomi så regnet ud af, at der var måske en mulighed her, Naomi er en flink fyr, eller Boas er en flink fyr, og han er måske også lidt glad for Ruth og så videre. I hvert fald, som sagt, så gjort, så bliver de gift. Og så Ruth efter nogle komplicerede ting, så bliver de til sidst gift, og de får den her søn, som ikke bare er Ruths og Boas' søn, men også Naomis barnebarn. Og på den måde, så til sidst i Ruths bog i kapitel 4, jeg har citatet lidt senere i prædiken, så I får den der også. Men de her kvinder i byen, de jubler og fester, fordi der er kommet en søn. Og det siger, at lovet er Herren, som ikke lader dig stå uden løser i dag. Og her er der altså talt om det her barnebarn, som skal forsørge Naomi, når hun bliver gammel, skal tage sig af hende. Naomis slægt er ikke uddød, og hun skal ikke være bange for at blive gammel, fordi der er en til at tage sig af hende. Så på denne måde, så er Ruth en sød historie. En historie, som adskiller sig fra ret mange andre historier i det gamle testamente og i Bibelen i det hele taget. Historie, der handler om, at Gud griber ind midt i håbløsheden, mens de her mennesker, de ventede på Gud greb ind, og måske ikke rigtig kunne tro på, at han virkelig ville gøre det. At Gud han griber ind på sin helt egen og mærkelige måde. Men man kan spørge, hvorfor er det egentlig i Bibelen? Hvorfor er det med i Bibelen? Og jeg tror, at svaret det ligger i det sidste ord i bogen overhovedet. Og det har jeg så fået op på skærmen her. Det sidste ord er nemlig David. Ruths bog slutter nemlig så kedeligt som en slægtstavle, og det er enormt kedeligt jo. Men der er faktisk noget at komme efter. Og specielt den her er meget, meget spændende, fordi den slutter med David. Det er Israels mægtige konge. Ruth hun blev simpelthen oldemor til kong David. Den her indvandrer, som tog til Israel for at hjælpe sin svigermor, hun endte på sådan lidt mærkelige måder med at blive Davids oldemor. Og det er simpelthen derfor, at bogen er med i de gamle testamente. Fordi på Ruths tid var der selvfølgelig ikke rigtig nogen, der tænkte over, at det var en særlig historie med en fattig enke, som blev gift, og så er det fint. Nej, men det endte med, at Israel fik det, de havde allermest brug for på det her tidspunkt. Nemlig en konge. Dommerbogen slutter med et barsk vers. Og dommerbogen, det er den, der er sådan lige før Ruths bog. Så det er meget sigende. Der står i det sidste vers der: på den tid var der ingen konge i Israel. En hver gjorde, hvad han fandt for godt. Den tid, som Ruth levede på, var en meget mørk tid. Med umoral, med uretfærdighed, med krig og hungersnød. Israel har brug for en konge. Og allerede med Ruth, så begynder Gud at arbejde. Mens Israel venter, jamen så arbejder Gud, og ingen lader mærke til det. Men tre generationer senere, så er han der, kongen, som de havde ventet på. Og det er et tegn på, at Gud i sin store historie tit arbejder de små. Tit, når vi mindst venter det, så arbejder Gud. Og måske ser vi det først langt senere, at på det her tidspunkt, så var der rent faktisk sket der noget. Så arbejdede Gud. Og vi kan måske selv føle os noget ubetydelige i Guds store historie, i den her store verden. Og hvilken forskel gør jeg? Og der synes jeg, at Ruths bog er en opmuntring. I min gamle menighed i Herning, så for et par år siden, så fik vi lov til at døbe to unge mænd. De var kommet til Danmark for 15 år siden, som flygtninge fra Irak. Og deres mor var så kommet med i en bibelkreds og kom til tro. Men de her to drenge, unge mænd, de fulgte ikke med deres mor der. I stedet så havnede de i en masse problemer, i forskellige misbrug, kom længere og længere væk fra det gode liv og endte ude i misbrug og meningsløshed. Men moren her, hun blev ved med at bede for sine sønner. Også selvom hun ikke kunne se, at det gjorde nogen forskel. Også selvom hun tit måtte tænke, jamen det kan jo være lige meget. Gud gør åbenbart ikke noget. Hun blev ved med at bede. Og så lige pludselig, så får ham den ene af de her drenge, som hedder Ali, han fik et syn om natten. Og vågner op der. Og på et tidspunkt, jeg ved ikke om det er samme nat, eller i hvert fald på et tidspunkt, så beder han den her bøn: Jesus, hvis du er her, så grib ind i mit liv og sørg for, at jeg kommer ud af det her misbrug. Det bad han, og noget tid senere, så kom hans bror også til tro, og de blev så begge to døbt for et par år siden. Og det er jo en fantastisk beretning. Det fortæller noget om, at Gud han arbejder i ventetiden. Gud han arbejder i stille. Gud han arbejder. Også selv når vores bønner, vores sug til Gud, virker fuldstændig meningsløse. Når det virker fuldstændig, det er umuligt at løse det her. Men så er det ikke umuligt for Gud, og han arbejder allerede mens vi venter, og vi ikke kan se. Hvordan skal vi så håndtere ventetiden? Det fortæller Ruths bog faktisk også. Fordi der sker en kolossal udvikling gennem vores bog. Vi starter altså med Naomi, som før hun, mens hun stadig er i det her i Moabs land, som fattigdomsflygtning, og alt er tabt, og hun har mistet sin familie, og hun er fattig, hvor hun så siger det er faktisk da hun kommer hjem igen til sin familie, og det er ligesom velkommen hjem og sådan noget, og dejligt at se dig, hvor hun siger: I skal ikke kalde mig Naomi længere. I skal kalde mig for Mara, som betyder bitter, for den almægtige har forbedret mit liv. Så langt var hun nede på det her tidspunkt. Så langt var hun nede, så hun ville bare kaldes for bitterhed. Og så kommer vi frem til kapitel 4, vers 14-15. Hvor at de har den her fest i landsbyen, efter at Naomi har fået sit barnebarn. Og hvor kvinderne siger til Naomi: lovet være Herren, så ikke lader dig stå uden løser i dag. Han skal blive navnkundig i Israel. Han skal holde dig i live og forsørge dig i din alderdom. Så Naomi havde følt sig død. Alt var tabt. Men så oplevede hun, at Gud griber ind. Hun oplevede, at livet gav mening, at hun var frelst, at hun havde håb igen, at hun ikke skulle dø i fattigdom og af sult, men at der var håb. Og hvordan, det er jo så ligesom startpunktet og slutpunktet, men der står faktisk også noget om, hvordan de håndterer den her ventetid. Hvad gjorde de så i mellemtiden? For de satte sig ikke bare med hænderne i skødet og ventede på at dø. Ruth, hun gik ud på marken og begyndte at samle korn. Det var da en start. Men faktisk så står der noget meget mere afgørende end det. Fordi Boaz siger på et tidspunkt til hende i kapitel 2, mens hun er ude på den her mark og samler korn. Hvor Boaz siger: måtte Herren gengælde dig, hvad du har gjort. Måtte du få den fulde løn af Herren Israels Gud, nu da du har søgt ly under hans vinger. Så Ruth har gjort langt mere end bare at følge med sin svigermor, og bare at gå ud på marken og samle korn. Nej, hun har nemlig også, og det vigtigste af, søgt ly under Herrens vinger. Og jeg kan så godt lide det her udtryk, at søge ly under Herrens vinger. Det er jo det her billede af små kyllinger, der søger ly under hønens vinger for at være i sikkerhed. Det fortæller jo på sådan en stærk måde vores forhold til Gud, at i den her store verden, så er vi jo som små kyllinger, der bliver drevet hid og did af verdens omstændigheder. Vi kan ikke kontrollere vores liv, selvom vi så gerne vil, så er vi ikke altid herre over omstændighederne. Men vi har den her høne. Vi har Gud som en hønemor, hvor vi må søge ly under hans vinger. Og det var simpelthen det afgørende for Ruth. Det var der, hun fandt styrken også til at gå med sin svigermor. Det var ved at søge ly under Guds vinger. Og det får vi jo også lov til. Vi får også lov til at søge ly under Guds vinger, når vi står i en venteposition i vores liv. Når vi synes, at det giver ikke mening. Jeg kan ikke det her. Jeg orker det ikke. Men så må vi søge ly under Guds vinger. Ham, som har kontrollen. Ham, som arbejder, mens vi ikke ser det. Ham, som hører bøn, også selvom han ikke svarer lige med det samme, som vi gerne vil det. Og det var også noget, som jeg lærte af de her asylansøger, jeg mødte gennem det tværkulturelle arbejde. At selv ham her manden, som havde været i Danmark i 9 år, boede på en lejr, og ikke vidste, om han var købt eller sådan. Jamen han kom netop til det her tværkulturelle arbejde. Han kom til den her bibelkreds, fordi han havde brug for Gud. Han søgte ly under Guds vinger i den her mørke situation, fordi det var det eneste, der var at gøre. Og det må vi også gøre med vores liv. Midt i vores livskriser, midt i de her ventepositioner, midt i sygdom, midt i arbejdsløshed, midt i hvad vi ellers står i og længes efter at komme ud af, der må vi søge ly under Guds vinger. Ja, lad os bede. Kære Jesus, vi siger dig tak, fordi at du ikke overlod Ruth og Naomi til livets barske omstændigheder, men at du befriede dem og reddede dem fra ulykken. Og Jesus, vi vil også lægge vores liv over i dine hænder. Du kender os hver en. Du kender de problemer, vi hver især står i, de ulykker, vi er havnet i, de kriser, vi er i. Og Jesus, vi beder dig om, at du må gribe ind i vores liv. Og Jesus, vi lægger vores liv over dine hænder, som små kyllinger, der søger ly under hønemorens vinger. Og Jesus, vi beder dig om, at du må tage dig af os. Amen.